Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Urban Jarnik.
Živel od 11. maja 1784 do 11. junija 1844.
Koroški duhovnik, pesnik, jezikoslovec in narodni buditelj Urban Jarnik je bil doma s potoka v Zilski dolini. V mlajših letih je pisal pesmi in jih objavljal v celovškem nemškem glasilu Karintija, nekaj pa jih je šlo v Kranjski Čebelici. Pisal je čustveno domoljubne pesmi, pesmi o naravi, pastirsko-idilične, ljubezenske in nabožno-čustvene pesmi ter pesmi o minljivosti in smrti. Poznaje se je posvetil jezikoslovju, zgodovini, zbiranju ljudskih pesmi in narodopisju. Leta 1832 je izdal etimološki slovar. Išli sta še poljudno vzgojni knjigi Zber lepih ukov za slovensko mladino in Sadjereja. Urban Jarnik je pisal tudi narodopisne in zgodovinske razprave ter objavljal nabožna dela.
Urban Jarnik se je rodil 11. maja 1784 na potoku v župniji Svetega Štefana v Zilski dolini. Oče je bil lastnik znane gostilne pri Nadižarju. Poleg tega je imel veliko kmetijo s kovačijo, ukvarjal pa se je tudi s prevozništvom oziroma furmanstvom. Ker je bil premožen, sin pa nadarjen, ga je poslal v Celovec. Urban se je tja odpravil kot zaveden Slovenec, saj so se morali Ziljani, ki so živeli na slovensko-nemški jezikovni meji, od otroštva naprej odločno boriti za svoje pravice. Neenakopravnost med Slovenci in Nemci jih je spremljala vse življenje. Tudi zato so trdni slovenski kmetje želeli svoje sinove izšolati, da bi znanjem in uglednimi poklici lažje kljubovali Nemcem. Brati, pisati in računati pa so se naučili že v župnijskih šolah, kjer so duhovniki poskrbeli, da so se otroci seznanili tako s slovenščino kot nemščino. Tako je Urban že v domačem okolju dobil versko in tudi narodnostno vzgojo.
Z 11 leti je Urban Jarnik prišel v Celovško gimnazijo. Za temelič tudi slovenščine se je navdušil ob prebiranju del koroškega jezuita Ožbalta Gucmana, ki je umrl nekaj let pred tem. Njegova slovnica, ki temelji na koroških narečjih, mu je bila še posebej pri srcu. V gimnaziji se je seznanil tudi z Valentinom Vodnikom in drugimi slovenskimi preporoditelji. Leta 1799 je v Celovec prišel Jurij Japelj in prevzel vodenje tamkajšnjega semenišča. Tako Jarnik ni prebiral le nov prevod svetega pisma, ampak se je srečeval tudi z njegovim prevajalcem in urednikom. Ko je Urban po gimnaziji obiskoval še licej, se je tam srečal s komaj nekaj let starejšim učiteljem Matije Mahacljem, ki je bil veliko več kot naravoslovec in matematik. Želja po tem, da bi zbral in uredil prvo slovensko posvetno pesmarico, je v njem tlela že iz šolskih let in to so vedeli tudi njegovi učenci. V takem okolju je Urban Jarnik utrdil narodnostne temelje in se začel zanimati za kulturno dediščino svojih rojakov v najširšem smislu.
Po končanem liceju leta 1803 je Urban Jarnik vstopil v Celovško bogoslovje. Po letu dni je odšel v Gradec, kjer je na tamkajšnji univerzi končal drugi letnik teologije. Tam je navezal stike s krogom štajerskih študentov in profesorjev. Študij je nadaljeval in končal v Celovcu, kjer je bil 12. oktobra leta 1806 posvečen v duhovnika. Ker še ni dopolnil po cerkvenem pravu določene starosti, je moral dobiti spregled, saj je imel šele 22 let. Krški škof ga je najprej poslal za kaplana v Čajniče, severozahodno od Celovca. Po 2 letih je kaplansko službo nadaljeval v Podkrnosu ob Glini. Leta 1811 ga je škof nastavil za stolnega kaplana v Celovcu, kjer je ostal 7 let. Vmes je bil leto dni kaplan v mestni cerkvi svetega Egidija. Bil pa je tudi bolniški duhovnik.
Kaplanska mesta med koroškimi rojaki na podeželju so hitro minila. Urban Jarnik je bil rad med ljudmi, ki so ga zaradi vendrega značaja hitro vzljubili. Bil je tudi dober pridigar in goreč duhovnik, zato so ga sprejeli za svojega. Jarnik je ob njih spoznal, da ni dovolj služiti le Bogu, ampak mora del svojih moči nameniti tudi narodu. Po zgledu vodnika, ki je v času njegove nove maše leta 1806. Izdal pesmi za pokušino, je tudi sam začel pesniti. Kot navaja Pavle Batnik, je Urban Jarnik v tem času zložil vsaj 150 pesmi, od katerih se jih je ohranilo le kakšnih 50. Njegove pesmi so po vsebini prikupne, po obliki preproste, jezik pa obarvan s pesnikovim zilskim narečjem. V njih se preliva razsvetljenstvo s pietizmom in romantiko. Jarnik je bil dober pevec, poleg tega je igral citre, zato so njegove pesmi melodične. Nekatere je tudi uglasbil. Da mu je bivanje med preprostimi ljudmi in v stiku s podeželjem res ugajalo in ga spodbujalo k pisanju, dokazujejo naslednji verzi.
Tukaj društvo mu stanuje, gracije se sučejo, sam Apolo tu kraljuje, njega citre slišimo.
Pesmi je začel objavljati šele s prihodom za kaplana v stolno župnijo svetega Petra in Pavla v Celovcu. Ravno takrat, 1. julija leta 1811, je začela izhajati revija Karintija, ki je bila nekakšno glasilo nemškega celovškega literarnega kroga. Ker so pri listu sodelovali nemški izobraženci, ki so čutili, da jih lahko duhovno obogati tudi slovenski narod, so k sodelovanju povabili Urbana Jarnika. Predlagali so mu, naj sodeluje s slovenskimi prispevki. Obenem je postal urednik slovenskega dela Karintije. Že v prvih tednih je s pesmijo na Slovence svoje rojake spodbudil, naj bodo ponosni na svoj rod, domovino in jezik.
Zarja lepa se razliva čez Sloveniji gorotan, zbuja dremanje častljiva, oznanjuje svetli dan. Slava bode spet slovela, ki Slovencem da ime, po deželah se raznela, perdobila češčenje.
Na dobro sodelovanje Nemcev in Slovencev, ki se je razvilo pri celovški Karintiji, je opozoril tudi Jernej Kopitar, ki je leta 1813. Zapisal. Na Koroškem slavizira celovški mestni kaplan Jarnik v najlepši harmoniji s tamkajšnjimi Nemci. Priobčuje v tedniku Karintija marsikatero slovensko pesem, k čemu dobavlja nek Nemec, kar vizavi metrični prevod. Jarnikove slovenske pesmi so namreč večkrat izhajale v hkratnem nemškem prevodu, za kar je poskrbel pesnik Johann Filinger. Podobno je tudi Jarnik prevajal njegove pesmi. Tako je revija skrbela za poglabljanje stikov med obima narodoma na Koroškem. Jarnikovo pesem Zvezdišče v prevodu Filingerja je na primer uglasbil Franz Schubert. Že v tistem času so ga nekateri imenovali Koroški vodnik. Prisluhnimo še delu pesmi o pomladi.
Pomlad, divica lepa, nature žlahtna hči, vesela nas objemi, naj zima zdaj zaspi. Prepevljajo že ptice, ker sneg se v beg topi, pomladna sapa piše, k življenju vse zbudi. Poslušaj tičjo petje, povsod se oglasi, veselje zdaj občuti karkoli gomazi. Se ogleduje sonce v brezledne jezeri, se upriža vsako polje v zelenju z rožami. Kisnezi drevje beli, pomladni žlahtni cvet, ljubezni duh od hlapa polepša božji svet. Thank you.
Celovški kaplan Urban Jarnik je v mestu izgubil pesniški navdih in po nekaj letih pesnenje povsem opustil. Poznaje je nekaj njegovih pesmi šlo v Kranjski Čbelici. Čeprav ga je Prešeren spodbujal naj ne opusti pisanje pesmi, se ni več vrnil k poeziji. Kljub temu njegov pesniški opus ni zanemarljiv. Nekatere njegove pesmi, zbori in druge zasedbe prepevajo še danes. Med njimi je ljubezenska Damon na Melito, ki jo je uglasbil Matija Tomc. Prisluhnimo ji v izvedbi Noneta Brda.
Urban Jarnik je pri Karintiji sodeloval tudi z vrsto člankov in razprav. Med pomembnejšimi so opombe, ki jih je prispeval k Herderjevemu zapisu o Slovanih. Tam je Jarnik prvič povedal rojakom, da je treba zbrati slovensko ljudsko izročilo od domačih ljudskih pesmi, pravljic, pripovedk in do pregovorov in popisa narodnih običajev. S to pobudo je med drugim opozoril nase Jerneja Kopitarja, ki je bil takrat že skriptor dvorne knjižnice na Dunaju, ter profesorja slovenskega jezika na Graškem liceju Janeza Nepomuka Primica in si začel dopisovati z njima.
Ne smemo pozabiti, da je bil Urban Jarnik najprej duhovnik, predan svojemu poklicu. Cenili so ga tako verniki kot duhovniki. Krški škof ga je zaradi vestnosti, skrbnosti in predanosti vernikom cenil kot najboljšega duhovnika svoje škofije. Sobratom duhovnikom, zlasti Slovencem, je rad svetoval, jim pomagal in jih navduševal za slovenstvo. Razmišljal je celo o tem, da bi po zgledu tržaško-koprskega in istrskega območja tudi na Koroškem uvedli glagolsko bogoslužje. Janez Nepomuk Primic, s katerim sta bila tesno povezana do njegove duševne bolezni in prezgodnje smrti, je v njem dejal, da je pravi apostol Kristusa in svetega Cirila mož duha in srca. Bil je predan duhovniškemu delu.
Urban Jarnik je poleg tega želel vzgajati mlade v slovenskem duhu. Sad teh prizadevanj je bila knjižica Zber lepih ukov za slovensko mladino, ki je izšla leta 1814 v Celovcu. Namenjena je bila slovenskim šolarjem. V njej je Urban Jarnik objavil nekaj svojih pesmi, 9 prirejenih prevodov poučnih zgodb iz slovensko-srbskega cvetnika, vrsto Ezopovih basni, ki jih je prevedel iz latinščine in češčine, ter 100 pregovorov. Zber lepih naukov je prva slovenska knjiga za mladino. Urban Jarnik, ki je sprva uporabljal Gucmanovo slovnico, je v knjigi skušal koroško oziroma zilsko narečje čim bolj približati skupnemu slovenskemu pisnemu jeziku. Zato je pri pisanju in prevajanju upošteval določila, ki jih je Jernej Kopitar postavil v svoji knjigi Slovnica. Na to je bralce opozoril tudi v uvodu v knjižico.
Ljubi rojak, treba je, mislim, da se kratko pogovarjava, prej ko to te bukvice bereš. V njih ne boš našel le samo novih in zažejo svoje duše veliko dobrega perdobivnih naukov. Temoč tudi je nov slovenski pravopis, ortografijo, s katerim si se more biti že malo seznanil, dokler nimaš vsak dan priložnosti nove v slovenjem jeziku na svetlobo dane bukvi dobiti in obrati, da bi zvedel, kako se sedaj pravopis slovenski na boljši stran obrača. Nova v Ljubljani v letu 1808 od gospoda Kopitarja na svetlobo dana gramatika je nam v našem jeziku en nov pot pokazala, kako bi mogli čisto slovenščino pisati, govoriti in o tako pomalim se drugim Slovencem približevati.
Mislil je tudi na starejše, zlasti kmete, saj je sam izšel iz njihovega okolja. Zanje je pripravil knjižico o sadjereji, ki je izšla leta 1817. Ker je namenjena preprostemu koroškemu ljudstvu, je pri tem uporabljal skoraj v celoti zilsko narečje. Že v Celovcu je začel pripravljati več molitvenikov, tako za mlajše kot za starejše. Sočasno s sadjerejo je izdal molitne bukvice za otroke. Nekaj let zatem je po nemških izvirnikih priredil in izdal še molitvenik za odrasle. V duhi katoliške cerkve moleč kristjan in katekizem jedro krščanskih resnic. Leta 1821 je oskrbel še novi izdaji Gucmanovih evangelijev in obran na vse nedele in osvetke celega leta in evangelije na posebne dneve svetega posta.
Leta 1808 je Urban Jarnik postal župnik v Šmihelu na Gosposvetskem polju. Umeščen je bil 27. marca in tam ostal 9 let. V tistem času je tam potekala nemško-slovenska jezikovna meja. To ga je spodbudilo, da je začel raziskovati, dokje je bil razširjen slovenski živelj. Označil je takratno jezikovno mejo po celotni Koroški, obenem se je poglobil v zgodovino dežele. Živel je v neposredni bližini knežjega kamna in vojvodskega prestola ter Krnskega gradu. V prvi razpravi, ki jo je posvetil temu področju, je zbral takrat znane dokumente, ki so bili v uporabi. V nadaljevanju se je poglobil v raziskovanje manj znanega gradiva. Po navedbah Ivana Grafenauerja je uporabil tudi spis iz leta 1870 Spreobrnjenje Bavarcev in Slovencev, ki poroča o začetkih krščanstva v Karantaniji. Zatem je prišel do podatkov o ustoličevanju koroških vojvod, o slovenskih knezih na tem ozemlju.
Urban Jarnik je na osnovi zbranega gradiva začel dokazovati avtohtonost Slovencev na koroških tleh. Kot nadaljuje Grafenauer, je Jarnik na osnovi slovenskih krajevnih imen in zgodovinskih virov podal prvo zgodovinsko in socialno analizo vzrokov za nazadovanje slovenskega življa na Koroškem. Po njegovem prepričanju se je jezikovna meja od 15. stoletja naprej vsakih 100 let pomaknila za 1 uro hoda proti jugu. Razprava z naslovom Pripombe o germanizaciji Koroške, ki jo je objavil v Karintiji leta 1826, je naletela na ostre kritike v nemških nacionalnih krogih. Zbodla jih je Jarnikova trditev, da to ljudstvo, karantanci, večinoma še naprej živi v nemških Korošcih, samo svoj jezik je zamenjalo kot staro obleko za novo. Zapisal je še to, da so današnji nemški Korošci v glavnem stari karantanski Slovani in ljudsko pleme, ki je pomešano s Kelti in poznejšimi Nemci.
Razprava je okrepila napetost med slovensko in nemško govoričimi izobraženci na Koroškem. Jarnik je prekinil sodelovanje s Karintijo in se raje posvetil drugim temam, ki so bile povezane s koroškim slovenstvom. Med drugim je nadaljeval zbiranjem narodopisnega gradiva, ki ga je poleg svojih pesmi od 1813 do 1826 objavljal v Karintiji. Med prvimi tovrstnimi zapisi je bil članek o ziljanih, njihovih šegah in navadah. S pomočjo slovenskih duhovnikov in bogoslovcev, med katerimi je bil tudi Anton Martin Slomšek, je poznaje zbiral ljudske pesmi, basni, pripovedi, pregovore. Obenem so nastajali zapisi o šegah in običajih. Ko je videl, da njegov precej mlajši rojak Matija Majar, prav tako doma iz Zilske doline, uspešno nadaljuje njegovo delo, je opustil tudi to.
Še pomembnejše področje Jarnikovega dela je bilo jezikoslovje, ki se mu je začel posvečati že v Celovcu. Kot navaja Ivan Grafenauer, je že leta 1811 na prošnjo iz Ljubljane začel načrtno zapisovati besede iz zilskega narečja za vodnikov slovar. Slovarsko gradivo je zbiral tudi za Janeza Nepomuka Primica, slovnične posebnosti pa je pošiljal Kopitarju na Dunaj. V tem času se je osebno ali prek pisem seznanil in povezal z drugimi znanimi slavisti in jezikoslovci, Vrazom, Jakobom Zupanom, Dobrovskim, Šafažikom, Metelkom in Dankom. Potem, ko se je leta 1927 preselil na župnijo v Blatograd, Možberg, nad Vrbskim jezerom, so ga obiskovali v njegovem župnišču. K Urbanu Jarniku so prihajali tudi drugi, med njimi pesnik France Preširen.
Jezikoslovci so postali pozorni na Urbana Jarnika, ko je sestavil prvi slovenski etimološki slovar, ki obsega nad 20 tisoč besed. V njem je razdelil besede v skupine, ki spadajo pod isti korin. Jarnik je tako zbral izredno veliko izvirnih koroških besed, pa tudi vseh drugih, ki so bile v uporabi v drugih slovenskih deželah. Pripravil je tudi novo izdajo Gucmanove slovnice in napisal obsežno razpravo o koroških narečjih. Sestavil je tudi nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar, ki sta ostala v rokopisu. V rokopisu je ostal obširen primerjalni slovar slovanskih jezikov.
Po vsem tem lahko rečemo, da je Urban Jarnik s svojim duhovniškim in jezikoslovnim delom krepil narodno samozavest ter si na vse načine prizadeval, da bi slovenski jezik na Koroškem ostal živ in se razvijal kot v drugih slovenskih deželah. S tem namenom je na Binkošnji ponedeljek leta 1838 povabil v svojo župnijo v Blatograd takratnega spirituala celovških bogoslovcev Antona Martina Slomška. Bodoči škof je ob tej priložnosti imel za zbrane vernike pridigo, ki jo je naslovil Dolžnost svoj jezik spoštovati. Urban Jarnik je ostal v Blatogradu nad Vrbskim jezerom do svoje smrti 11. junija leta 1844. Anton Martin Slomšek je po njegovi smrti o njem zapisal.
Sveti se v okolu koroških Slovencev Jarnika Urbana lepo imi. Bistre glave mož, pa tudi vrle postave, je Blagi Zilčan slovensko cvetje saditi začel v tisti mrzli dobi, v koji se nihče za slovenščino zminil ni. Po njegovih skušnjah je na Koroškem slovenščina spet ozelenila. Čitaj Jarnikovo zvezdje, beri poslovenjenega Fridolina na potu v Fužine in čudil se boš, kako visoko se je njegov duh povzdigal, kako gladko mu je že pred polovico stoletja slovenščina tekla. Oddajo je pripravil Tone Gorjup, brala sva Mateja Sopotičanec in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.